Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju turističnih vsebin. Danes bomo govorili o digitalnih rešitvah v turizmu. Najprej bomo predstavili aplikacijo, s katero nekateri mariborski hoteli ponujajo pametne rešitve za namestitve, potem pa bomo spoznali še digitalni vodnik po literarni dediščini nekaterih bližnjih mest. Ob koncu bomo tudi potovali znova po Južni Ameriki. Jesenske počitnice so nekateri izkoristili za potovanja v tujino, predvsem v toplejše kraje. Turistične agencije beležijo več povpraševanja po potovanjih v Grčijo, Egipt, Turčijo in Španijo, zanimivi so tudi Maldivi, Zanzibar, Mehika in Dubaj. Zaradi turističnih bonov pa je tudi zanimanje za preživljanje počitnic v Sloveniji večje. In zdaj k napovedanim temam. Mariborsko podjetje Five Star v mestu in na Pohorju upravlja hotela Betnava in Inhotel ter Pohorje Village Resort. V sodelovanju z madžarskim tehnološkim podjetjem so predstavili aplikacijo, s katero svojim gostom kot prvi v Sloveniji že nekaj mesecev ponujajo pametne digitalne rešitve za hotelske namestitve. Direktor podjetja in vodja kooperative mariborskih hotelirjev Vasja Ilešič je povedal, da aplikacija omogoča prilagajanje sodobnih tehnologijam in izvajanje hotelskih storitev skoraj brez osebja, kar je še posebej pomembno v času, ko se turizem ukvarja z velikim pomankanjem kadra.
Namen je prihraniti denar, povečevati prihodek in pa pravzaprav omogočevati digitalno izkušnjo gostom. Kaj pravzaprav sam produkt ponuja? Sam produkt ponuja iskanje rezervacij, integrirane plačilne rešitve, 24-urno možnost samostojne prijave, odpiranje vrat preko pametne Bluetooth tehnologije z virtualnim ključem, naročanje vseh možnih storitev, kot so recimo storitve taksi služb, restauracij, šatl prevozov, letališč, skratka karkoli bi si tukaj želeli, omogoča nadzor in pa spremljanje stroškov gosta, se pravi kot primer recimo usmovajanje na križarkah, da ves čas lahko nadzira svoje stroške, kaj je porabil, v kakšnem namen. Prav tako je, se pravi, omogočena 24-urna recepcija nadaljavo, to pomeni, se pravi, glede na to, da se hotelirji, bom rekel, soočamo z izjemno kadrovsko krizo, so to pravzaprav tiste rešitve, ki nam bojo nekako olajšale poslovanje v prihodnosti. To je neka nujna rešitev, pravzaprav nujno zlobo v prihodnosti, se pravi, da se bomo nekako znašli in uporabljali ne na domestek, ampak kot nek velik dodatek digitalne tehnologije. Možnost je v sklopu tega upravljati tudi sobo, to pomeni, se pravi, upravljati klimatizacijo, upravljati svetila, upravljati televizije in tako naprej, ter omogoča, se pravi, samostojno odjavo in pa prejem e-računov.
V treh njihovih hotelih aplikacijo, ki ponuja 8 jezikov, uporabljajo pol leta. Izkušnje kažejo, da gostje, ki prihajajo predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, še vedno raje hotelske storitve opravljajo na ustaljen način, z osebnim stikom.
Se pravi, da zaznavamo, glede da imamo večinoma gostov, tukaj gostimo iz področja Balkana, da še ne znajo gostje na prav način pravzaprav te pametne tehnologije uporabljati. Kljub temu, da je izredno enostavni postopek in da sproti pravzaprav vas spremlja, recimo po korakih vam sproti napiše, se pravi, ne moreš narediti odhoda, če se nisi predhodno prijavil, ne moreš dostopiti v sobe, če se nisi prijavil, ne? Vse je skratka narejeno po korakih. Narejeno je na zelo podoben način, recimo, kaj se samih rezervacij tiče in iskanja, kot je rezervacija letalskih kart ali kaj podobnega. Skratka, približno zelo podobna zadeva, isti sistemi. Se pravi, tukaj lahko iščemo vse podrobnosti o hotelu, karkoli pravzaprav je bil predhodno receptor, v tem namenu je zdaj, se pravi, tukaj telefon. Ob teh, da kaj imamo zraven zgore, se pravi, v desnem kotičku obvestila, imamo še eno zadevo in sicer kontakt. To pomeni, da nas gost lahko 24 ur smo za gosta dosegljivi. Se pravi, mi receptora še zmeraj imamo, oziroma jaz pravim, da več to ne bo receptor kot delovno mesto, ampak bo to novodobni receptor, ki bo pravzaprav bolj kot konsjerž, recimo se pravi kot pomočnik skozi digitalno izkušnjo ter na drugi strani dosegljiv na telefonu, da bo gostu pomagal skratka za naročanje storitev česar koli. Aplikacija je narejena na pametni način, se pravi, avtomatsko prepozna, kaj ima gost naloženo. Se pravi, lahko komuniciramo z gostom ali preko WhatsAppa, preko Messengera, preko Vibera, karkoli ima gost nameščeno, avtomatsko naprava sama prepozna in na ta način smo dosegljivi. Plus tega, da zraven imamo še pa se pravi chat in lahko četamo z gostom pravzaprav karkoli.
Sicer pa so s poletnim obiskom hotelov zadovoljni, s pohorskimi namestitvami, kjer sezona še traja, tudi po zaslugi turističnih bonov.
Se pravi, tega se zavedamo, vemo, da prihajamo v čas po turističnih bonih, kjer bo treba konkretno zavihati rokave. Gostili smo 90% domačih gostov, tudi to vemo, da je nevzdržno v prihodnje, tako da se pripravljamo, se pravi, znova so se obudili vsi obiski workshopov, sejmo po tujini, navezujemo stik z tujci, ker vemo, se pravi, da je za turizem je tuji gost absolutno nujno potreben, medtem ko so pa mestni hoteli bistveno slabše zasedeni, kljub temu, da je bila tranzitna sezona poletna izrazito dobra, ampak to ni dobena novost za mesto Maribor, se pravi, mesto Maribor se mora ukvarjati v naslednjih 10 mesecih z produktom, ki bi lahko se pravi v teh ostalih mrtvih mesecih prinašal neke nočitve in tu še imamo pa absolutno izjemne rezerve in v skladu tudi za strategijo, ki se v tem trenutku sprejema, se pravi, so usmerjene naše želje in vizija v to, da Maribor razvije neki produkt, ki da bo postal mogoče eno mesto privlačno tujemu gostu za morda kakšna krajša bivanja, oziroma da sprejmemo tudi dejstvo, da je Maribor sam po sebi ponuja premalo, za daljše bivanje pa zato vključimo še sosednje destinacije, kajti ena ura relacije do Ljubljane ali dve uri do Dunaja so pravzaprav za gosta, za tujega turista, ki prihaja, nične in so zelo pomembne in lahko gost biva tukaj in od tukaj dela te dnevne izlete bližnjih okoliških destinacij.
Pri digitalizaciji ostajamo tudi v nadaljevanju.
Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
Potujte drugače, potujte z Radijem Maribor.
Oživljanje kulturnega turizma je zelo povezano z bogato dediščino krajev in iskanjem inovativnih načinov predstavljanja vsebin obiskovalcem. Zato so se založba Beletrina, Fakulteta za elektrotehniko in Geodetski inštitut Slovenije povezali v projektu Zgodbe prostorov, prostori zgodb. V sklopu tega razvijajo prototip mobilne aplikacije, ki bo uporabnikom v 5 bližnjih občinah na interaktiven način predstavila lokalne zgodbe literarne dediščine. Po vzoru aplikacije za partnerski mesti Črnomelj in Hrvaško Jastrebarsko so na Fakulteti za elektrotehniko razvili prototip aplikacije za Maribor, Ptuj, Sloven Gradec, Ravne na Koroškem in Slovensko Bistrico. Mentorica projekta Emilija Stojmenova Duh.
Pri vodniku je posebnost ta, da smo vključili eno igrifikacijo oziroma smo uporabili digitalne tehnologije zato, da približamo literaturo širši publiki, tudi mlajšim mogoče, pa tudi turistom na malenkost bolj zanimivi način. In predstavimo enake vsebine kot v vsakem vodniku s tem, da lahko jih pogledamo na mobilnem telefonu in mogoče za nekimi dodatnimi elementi spodbudimo dodatno motivacijo.
Ta digitalizacija je v tem času tudi korona času zelo pomembna, ne, da si lahko tudi na svojih aplikacijah pogledamo, najdemo neke vsebine.
Absolutno, digitalizacija je nasploh že prej bila pomembna, mogoče se niti nismo toliko zavedali. Zdaj pa moramo vedeti, da o digitalizaciji se lahko pogovarjamo takrat, ko imamo interneta na voljo. Ne? In tudi, če gledamo ta digitalni vodnik, zdaj, če nimamo podatkovni prenos, to je ta LTE oziroma 3G, potem potrebujemo Wi-Fi po mestu, ne? Da lahko uporabljamo. Za nas je pomembno, da razumemo, da ko govorimo o digitalizaciji, da ne gre zgolj recimo za neke javne storitve ali recimo samo za pametne tovarne, ampak predvsem za razno razne storitve na različnih področjih, med njimi spada tudi kultura.
No in projekt prav na tem temelji, ne, na tej ideji, da lahko tesna povezava med prostorom in nesnovno kulturno dediščino, se pravi ljudskim izročilom, prinaša pestre, zanimive zgodbe. Ne?
Vsekakor. In recimo ravno, ko smo delali v Mariboru, ker smo pač danes v Mariboru, še sama sem se ogromno stvari naučila in na tak način vidimo, kako lahko spoznavamo mesta tudi skozi literaturo, skozi takšnih zanimivih zgodb.
Najprej ste naredili projekt za partnerska mesta po vzoru tem, pa potem še za naša, bom rekla, bolj štajerska mesta.
Res je, izhajamo iz projekta, ki je bil financiran v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija Hrvaška in takrat smo delali z mesto Črnomelj in Jastrebarsko na Hrvaškem in smo naredili aplikacijo, ki je na voljo tako za Androide kot tudi za iOS operacijske sisteme in ravno takrat smo želeli ugotoviti, kateri so tisti motivacijski faktori, preko katerih bomo nekako spodbudili, da ljudje spoznavajo to kulturno dediščino, predvsem mogoče tudi mlajše generacije, ki jim niti ni toliko zanimiva tematika. In glede na to, da smo to aplikacijo naredili z javnimi sredstvi, se nam zdi škoda, da ne bi še naprej uporabljali. In potem v okviru tega projekta smo uporabili enako aplikacijo, s tem, da smo pa pripravili vsebine za naša štajerska mesta.
In kakšni so odzivi občin?
Moram priznati, da sem bila prijetno presenečena, da so občine bile navdušene. In recimo, če izhajamo iz mestne občine Maribor, kaj se je dogajalo, so videli kot odlično priložnost tudi za šole, da imajo šole recimo literarni dan, tako pustimo turiste, ne, ampak da tudi naši otroci da spoznavajo mesto na tak način. Da pogovarjamo se tudi o razširjeni verziji in sicer, da bi na tak način se tudi lokalni ponudniki promovirali. Tako da po eni strani imamo aplikacijo, ki pomaga pri prepoznavi mesta, po drugi strani pa tudi lokalni ponudniki lahko se promovirajo za razno raznimi kuponi, dobivajo dodatne stranke, če gledamo na turiste.
Zdaj, ker ste pripravljali to aplikacijo, verjetno poznate to tržišče. Ne? Danes se vse pravzaprav, ali pa v večini stvari se selijo v digitalizirane oblike. Kako je to sprejeto pri turistih?
Bistveno lažje je, če je v digitalizirani obliki, zaradi tega, ker vsak od nas ima telefon pri sebi. In potem prva stvar, ko gremo kam, iščemo informacije na spletu. Ne? Te brošure je dosti težje, tudi stroškovno je dražje, da se pripravijo na tak način. In mogoče iz tega naslova tudi posodabljanje je bistveno lažje, ker če pride do neke nove vsebine zdaj, če greš tiskati te brošure, potem in je časovno zahtevno, zamudno, stane, v aplikaciji pa praktično ti lahko dosti hitreje dodajaš. Daj, pomankljivosti, ki so, je pa ta digitalna pismenost. Ne? In mi se moramo zavedati, da turisti so različni, imajo različna znanja, tudi recimo imajo različne naprave. Zato, ker zdaj te aplikacije pogosto omogočajo navidezna resničnost, nadgrajena resničnost, zato pa potrebujemo mogoče malo bolj zmogljive telefone, ki pa jih vsi niti nimajo. Ali pa recimo posebej, če izhajamo pri starejši populaciji, da niti niso toliko vešči ali tudi navajeni uporabe takšnih aplikacij. Zato je vedno treba imeti tudi nek plan B, torej na kakšen način zagotoviti vsem enake možnosti, da spoznavajo mesto. Še zmeraj menim, da nismo še tam, ko moramo vse popolnoma digitalizirati, ampak moramo imeti nekako zaenkrat še vzporedno pa počasi prehajati na to vse digitalno obliko.
Zdaj rekli ste, da sta aplikaciji za Črnomelj in Jastrebarsko že narejeni in se uporabljata. Po vzoru teh dveh pa bo v bistvu narejena tudi aplikacija za ta mesta, ko sva jih omenjali. Kaj pa vsebujejo te aplikacije?
V Mariboru, mislim nasploh za ostala mesta, je fokus na literaturo. Tako da mi spoznavamo mesto preko literarnih ustvarjalcev, in celotna pot, recimo, ko si načrtujemo, je, da dopridemo do določene točke, potem spoznamo, kaj ta točka pomeni in spoznamo iz literarnega vidika, kaj to pomeni. In na tak način prepoznamo avtorje, ki so pač pomembni za naše mesto. Ne? V Mariboru jih imamo ogromno tudi v ostala mesta in spoznamo samo mesto, njegovo zgodovino. Tako so si tudi mesta predstavljala, no, ta fokus, zato ker mi smo tukaj izhajali iz kakšne so potrebe mesta, ne da smo mi sami predlagali te vsebine.
Aplikacija za omenjena mesta torej še ne deluje, snovalci pa upajo, da bo denar zanjo zagotovljen in bo kmalo zaživela v praksi.
Potujte z Radiem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
Že tretjo soboto zapored sta naša gosta Katarina in Rok Hočevar. Pred nekaj leti sta se odpravila na 9-mesečno avanturo po Južni Ameriki. Prejšnjič smo med drugim slišali, kako je bilo na znamenitem karnevalu v Riju, danes se podajamo novim dogodivščinam naproti. In kam sta odpotovala iz Brazilije?
Ja, naslednja država bi bila Paragvaj. To je bila mogoče na tem najnem potovanju prva, reka, tako malo bolj divja ali pa malo bolj drugačna država, ker te, ki sva do zdaj upisala, so vse države, kjer bi lahko tudi midva zgledala domačina, če bi pač tekoče govorila špansko oziroma z njihovim dialektom, oziroma Braziliji, portugalsko. No. Paragvaj je pa prva taka država, kjer je že večji delež prebivalstva, rekla, indijanski, ne, oziroma ima te poteze, tudi uradni jezik je tam poleg španščine tudi jezik guarani, se pravi jezik prvotnih prebivalcev tega dela. Tako da ne je bilo mogoče mečkan strah, kam greva, ne, spoh poleg, ko slišiš o korupciji, policajev pa tako, ampak ne je zelo pozitivno presenetil, ker v bistvu je spet zelo neobiskana država, zelo pocen, pa videla sva zelo zanimive stvari, no, izpostavljalo največjo hidroelektrarno na svetu, ki je na meji z Brazilijo. To je bilo fenomenalno, midva sva šla tja na tehnično turo, da so najo prav pelali po hidroelektrarni, to je bilo ful posebno, no, saj men.
Potem sta bila tudi na teh znamenitih slapovih, verjetno, ne?
Ja, ja, res je, slapovi Iguasu so na meji med Brazilijo in Argentino, Paragvaj je tukaj že izvisel in nima svojega koščka teh slapov, imajo pa to hidroelektrarno, ki je pa v bistvu čisto v bližini, no, tako da imajo vsaj nekaj. No. Ja, naslednja država pol je bila Bolivija, Bolivija je bila pa pol kaos. Paragvaj sploh ni bil tako divji ali pa tako drugačen, kot sva mislila ali pa pričakvala, pol v Boliviji, tam se pa res začne, tam je bil pa kar šok.
Je pa tako, ne, zdaj nisi čisto menila, ampak recimo s tem severnim delom Argentine, ko se začne altiplano, so bila par mesecev v bistvu na tej višini, ne, tako da zdaj ta Bolivija.
Ja, tle v Boliviji so bila pa v bistvu cel čas potovanja nekje na 3000-4000 metrih. Ceste v Boliviji so kar naenkrat iz tistih dobrih argentinskih, več 100 km ravnih cest, kar naenkrat ovinki, makadam, lukne na cesti, prečkanje reke, pa so imeli proteste in so zaprli cesto. Tako, res v prvih parih dneh na Microsoftu je Markan sva prišla, tudi sploh ni trgovin, tako kot sva bila navajena, mi to sva ponovat v večjem mestu najdla nek supermarket in nakupila hrano za več časa, ne, den pol sproti sva sveže sadje pa zelenjavo kupovala. V Boliviji tega sploh ni, v Boliviji se vse kupuje na tržnicah in pol nikoli ne veš, koliko je ta prava cena, mislim, vedno imaš on občutek, jaz zdaj, ko sem belca, ne, preplačam, čeprav mogoče ne, ampak tako, kar naporno je bilo pol tam sprašvati za ceno, pa barantet, pa Bolivici vsaj te na višini niso najbolj odprti, najbolj prijazni ljudje. To je recimo ena zanimivost, ko sva nekako gotovila polsko spotovanje, koliko te kraj, kjer živiš ali pa rekla, narava, okolica nekako definira. Ne? Ljudje, ki živijo v nižinah, v toplih krajih, so izredno prijazni. Recimo Bolivici, dol tam v amazonskem delu, so izredno prijazni, tako kot Brazilci. Gor v hribih pa en se je hecal, da rabeš en teden, da se malo odtajajo, da se začnejo pogovarjati s tabo. Ne? Ampak je bila pa hkrat Bolivija tudi izredno lepa. Vsi najbrž poznamo ta Salar de Uyuni, največjo slano puščavo na svetu. To je bila še ena taka fenomenalna izkušnja, ki pač nam je avto omogočil, da sva ta salar res doživela kot nekaj posebenega. Midva sva 3 dni preživela na tem salarju, se pravi 2 noči sva bila tam, eno noč sva spala ob otoku sredi tega salarja, ker to je v bistvu posušeno slano jezero. Ne? Drugo noč sva pa najdela nekaj vode še na tem salarju. To je tako par centimetrov vode, ampak teh par centimetrov vode tam pomeni, da cel salar rata v bistvu ogledalo. Imaš popoln odsev neba, kar pomeni po noč popoln odsev vseh zvezd, ki jih je itak ogromno tema, ne, ker je čista tema, in midva so spala na tisti vodi in je bilo tako res posebno, res lepo, no, to je bilo res nekaj posebenega.
Zdaj, mogoče sem še dodatek, da pač ta salar je res, res ogromna bela površina, ne. Tako, kaj velikosti 2,5 Slovenije, ne.
Res ogromno, ja.
Ja, tako da pač, če si predstavljate v bistvu za tiste, ki ne poznajo, ne, pač taka je res ravna, pač
bela plosko.
Bela plosko in to je to, ne.
Ja, posebno. Dobro, naprej Peru je bil za naju z tega vidika, ki smo prišli iz Bolivije, tako kar malo olajšanje, malo civilizacija spet, ker je vse en mečkem več, malo bolj razvitje. No, še, ampak pol je bilo skozi to višina, hribi in pa pač ljudje s temi, rekla, južnoameriškimi potezami. V Peruju lahko izpostavim en trekking, Choki Kerao. Se pravi, vsi poznamo Machu Picchu. Choki Kerao je pa tam v bližini, pravijo mu mali Machu Picchu. Se pravi, podobno neko sveto mesto, ki pa še ni popolnoma odkopano, bistveno manj obiskano, ampak tudi, oziroma razlog, zakaj je toliko manj obiskano, zato ker je zelo težko dostopno. Mi to sva tja hodila 3 dni, oziroma tja pa nazaj, vsega skupaj je bilo 3 dni. Na poti sva se najprej spustila za 1500 metrov v dolino neke reke, potem se dvigala za 1500 metrov do tega Choki Kerao mesta in pol po isti poti nazaj. Sabo sva nosila šotor, pač in vso opremo, ne, za kampiranje, večino hrane, vodo, pač vse rabiš tam, čist divje. Ampak tisto mesto, ne, ki si pol med temi starodavnimi inkovskimi ruševinami spet praktično sam, to je pa tudi nekaj posebnega. Ker v Machu Picchu se drenaš, ne, pa stojiš v vrsti za fotografijo, pač tam pa celom dnevu mislim, da nas je bilo 10 tam.
Uh-huh. 10 pa še eden, ki je preveril, če so plačala vstopnino, mislim, da nekaj takega, to je bilo to.
Ja, naprej Ekvador je še malo bolj razvit. V Ekvadorju se tudi uporablja recimo ameriški dolar kot valuta. In se spomnim prvo stvar, ko sem prišla v Ekvador v eno malo večje mesto, sem šla v shopping center in kupit zobno krtačko Curaprox. Je pač na daljšem potovanju, a ne, tudi to rabeš, se mi treba kdaj zamenjati. In v teh državah prej, od Paragvaja naprej, pač ni se dobil Curaproxa. In to so se bolj tam založila v Ekvadorju.
Ampak, ko sva vstopila v Ekvador, je bilo tist, kar je bilo najbolj zanimivo. Pač, men, bom rekel, sva kar naenkrat imela ob sebi več 10 kilometrov na nasado banan. In na mojem bucket listu za to potovanje je bilo, da pač, bom rekel, si kar, da si zrihtam, bom rekel, eno vejo pač teh ta malih bananc. In to sem lahko v Ekvadoru odkljukal.
Te so res posebne, ne?
Ja, pa tudi, bom rekel, trgati vejo banan, ne, to je nekaj pač, kar ne doživiš kar vsak dan.
No in nepredstavljivo je tudi to, da sta se googala na ekstremni googalnici nad prepadom v Ekvadorju, ne?
Ja, bile sta, tam je nek kraj, Banjos, in pa, je ta, tam je več neke termalne izvire. In se grejo ljudje kopati, grejo se pa pač tudi malo bolj adrenalinske športe. Zdaj, Katarina je izbrala eno manjšo gugalnico z tako, malo bolj razglednim pogledom, jaz sem pa na tako večjo izbral, ne kako se že reče.
Kondorjev let je v me gugalnice.
Pa sem prstov, takrat nisem bil najbolj za, ampak smo imeli neko družbo enega domačina, ki si je ful hotel iti, to prvoščati. No, rekel, da grem s tabo. In sem pač tam poletel in kar nekaj te zmanjkal tistega klifa, ki spokusiraš dol čisto tal, je bilo zelo adrenalinsko.
Kateri od vaju je bolj adrenalinski in kdo bolj zadržan?
V zvezi z adrenalinom mislim, da sem jaz tist, ki prenese višjo dozo. Tako rekel.
Sem tukaj bolj previdna ali pa bolj prestrašena, tako. Ampak kar pa se tiče tako, takih stvari, greva tja, je pa rok bolj previden, pa treba premisliti, kakšna je cesta do tja ali pa, ko, ne vem, a je varno, jaz pa pač, greva, ne. Glavno, da se kaj doživi, pa tako nisem toliko. Mislim, tam je rok tist, ki malo bremza mogoče.
Torej, Ekvador?
Ja, naslednja je bila Kolumbija. Kolumbija je bila izredno raznolika država. Tam imaš, enkrat sva bila v amazonski džungli oziroma neko močvirnato pokrajino sva si ogledovala, potem sva bila v hribih, pa v puščavi, pa spet v hribih, pa pol nek, kot oni rečejo, cloud forest, se pravi, oblačni gost bi bil to prevod z najvišjimi palmami, tako res, res raznolike stvari na v bistvu dost mehnih razdaljah. Midva so bila v Kolumbiji že zelo zbirčna, kaj si greva pogledat, tako da mogoče za nekoga, ki gre samo v Kolumbijo potovati, mislim, taka oseba bi si več stvari pogledala, midva so bila pa tako, to sva že videla, ne bova še enkrat hodila, tako da so res sam najbolj posebne, nenavadne stvari za naju zbirala. To je bila recimo Roza reka, To je ena reka na vzhodu ali pa jugovzhodu Kolumbije, ki v deževni dobi rata rozaste barve oziroma tla ratajo rozaste barve, ker tam rastejo posebne vodne rastline, ki cvetijo v tistem času. To je bila ena taka stvar, druga stvar, ki bi jo lahko izpostavila, je bil pa blatni vulkan. Pač to je v bistvu nek izvir, ali kako bi rekla, pač toplo blato, brbota, bruha tam iz tal in tja noter se lahko greš kopati, oziroma to niti ni kopanje, ker je toliko gosto, da se pač usedeš noter, nekje do pasu oziroma do prsi se lahko pogrezneš noter, več ne. In to je tako, kot bi lebdel tam. Tudi, ne vem, tak prav poseben občutek je bil, no res. Ne vem, če znam najboljše opisati, tako zdaj sam z besedami. Toliko gosto, recimo, da kaj noter narišeš črto, v to blato ostane tista črta, pač dokler je ne pobrišeš.
Dejansko je to stožec, tako kot vulkan, na ga splezaš gor, oziroma greš pač po stopnicah gor, kam jih imajo. In pol pač noter ni, v tem blatu ni tala, ne. Tako da je pa to gosto, da tudi če bi recimo jaz stopal, ali pa Katarina stopila na moja ramena, ne bi mogla noter, bom rekel, porinti v to blato.
Ne da se tunkati.
Ne da se tunkati,
ja, najnazadnja država potem bila pa Venezuela. Tam sva bila že brez avtomobila, ker sva ga v Kolumbiji prodala. Venezuela je bila tako, jaz sem si zelo želela iti, poznala sva eno punco iz tam, pa potem pol tekem potovanja sva navezala stike še z enimi ljudmi iz Venezuele. Sedaj pa vsi vemo, da ni najbolj varna država to za potovanje oziroma spoh za biti tam. Ampak sva rekla, nič tukaj sva, greva izkoristva to priložnost, ker boh ve, da je bova drugač imela šanso ali pa se bova spravila sem. Tam sva pol potovala bolj z agencijami, ker sva hotla iti do najvišjega slapu na svetu, Angelov slap, in tja greš lahko samo z agencijo. Tako da je bil vsaj začetek potovanja tako malo v mehurčku, se mi je zdel, ko si pravijo v Venezueli ni hrane, ni tega, ni drugega. Midva sva bila tam v nekem lodžu pod tem slapom, ki je bilo vsega zadostno. Potem sva šla pa k družini te znanke, kjer sva pa videla mogoče drugo plat, drugo realnost Venezuele, kako vsak večer zmanjka elektrike, recimo, kako se ena stvar pokvari in ni bilo delov nadomestnih in se pač ni dal popraviti stvari. In hkrati tudi to, kako si pol sosedje pomagajo, ne. Ko je zmanjkalo elektrike, najni gostitelji so imeli plinsko, ne, oni so imeli električno pečico in pač niso mogli speči do konca, ne vem, tisto, kar so pekli, kruha ali nekaj tazga. Sosedje so imeli plinsko, so nesel k njima, ne. Mm-hmm. Tako zelo povezani so bili pol, tudi avto so si posojali, ker pač se je enim pokvaril, drugi so imeli delojočega. Tako zelo lepo je bilo videti, kako so skupaj stopili kot skupnost, no. Tako da, ja, lep zaključek ali pa tak, kot smo prej govorili, ne, da se te dotakne, da malo pomisliš, koliko imamo sreče, da smo v bistvu v Sloveniji.
Zato ni odveč dodati rek, povsod je lepo, a najlepše doma. Prihodnič bosta Katarina in Rok z nami delila še razmišljanja o tem, kako se je po tako dolgem potovanju vrniti domov. Vabljeni k poslušanju, za danes pa se poslavljava Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
Potujte z Radijem Maribor.